në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria lejon vizitën e Boris Tadiçit në Kosovë. Presidenti i Serbisë diskuton me Ivde Kermavon për shqetësimet rreth investimeve të Serbisë në strukturat paralele. Spanja do të punoj për forcimin e pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovë me gjithë mosnjohjen e shtetit kosovar. Me dallim nga Evropa Perëndimore, gripi i derave në Kosovë vazhdon të shkaktojë vdekje, 3 viktima vetëm në 5 ditët e para të 2010-s. Hillary Clinton kërkon nga Jemeni të luftojë Al-Qaida në këtë vend. E këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka shprehur shqetësimet e tij në veçanti për veprimet e fundit të Serbisë që paraqesin investim të drejtpërdrejtë në strukturat paralele dhe në aktivitetet e tyre ilegale. Këto komente zoti Sejdiu i bëri gjatë një takimi me shefin e Ulexit Ivde Kermavon dhe zëvendës shefin e zyrit civile ndërkombëtare Fletcher Barton, me të cilët diskutoi për veprimet e vazhdueshme të Serbisë nëpërmjet strukturave paralele, të cilat kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës. Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha inspektoi sot situatën në komunën Dajç, një nga më të goditurat nga përmbytjet. Berisha deklaroi se situata ndodhet në prag të katastrofës. Opozita ka reaguar duke akuzuar për keq menaxhim të situatës ministrin e energjetikës Dritan Prifti, duke lidhur këtë me shkarkimin e pastudiuar të ujit në kaskadat e Lumenjve. Zëdhënësja e Partisë Socialiste Armel Ojmeri tha se ministri Prifti duhet të kërkojë ndjesë shqiptarëve të përmbytur. Sot më herët, ministri energjetikës Dritan Prifti njoftoi se është ulur ndjeshëm niveli shkarkimin nga kaskada e lumit Drin. Prifti bëri thirrje opozitës të bëhet bashkëpunuese për përballimin me sukses të situatës. Beograd. Serbia ka ofruar të ndërmjetësojë në kontestin e gjatë për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se presidenti i Serbisë Boris Tadić tha sot se vendi i tij dëshiron të ndihmojë në zgjidhjen e problemit 18 vjeçar për emër, i cili ka dëmtuar stabilitetin e rajonit të Ballkanit. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot më vonë gjatë ditës pritet të takohet me këshilltarët e lartë të sigurisë për të rishikuar masat antiterroriste pas përpjekjes për të sulmuar aeroplanin në Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Në takimin në shtëpinë e bardhë, ku do të marrin pjesë zyrtarët më të lartë të agjencive të zbulimit dhe zyrtarët e tjerë të lartë, do të diskutohen në ndryshimet në politikat e sigurisë pas këtij sulmi të dështuar. Që nga incidenti ku shtetasi 23 vjeçari i Nigerisë u përpoq të aktivizonte eksplozivin në fluturimin nga Amsterdami në Detroit, autoritetet kanë ndërmarrë disa masa për rritjen e sigurisë. Washington. Zakaria Musavi, personi vetëm i dënuar në një gjykatë amerikane për lidhje me sulmet e 11 shtatorit 2001, ka dështuar të rifitojë gjykim të ri. Gjykata e apelit në Richmond, Virginia, i hodhi poshtë argumentet e Musavit se deklarata fajësisë ka të meta, sepse qeveria amerikane ka dështuar të paraqesë provat të klasifikuara, të cilat do të ndihmonin në mbrojtjen e tij. Musavi ta shëvuan dënimin me burg të përjetshëm në burgun federal në Colorado. Teheran. Irani ka ripërtrirë vërejtjet se aktivistët opozitarë rrezikojnë të ekzekutohen nëse ata vazhdojnë me demonstrata kundër qeverisë. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve IRNA, ministri brendshëm Mustafa Mohamed Najer tha se secili që merr pjesë në trazira do të konsiderohet se po lufton kundër Zotit dhe se është kundërshtar i sigurisë kombëtare. Sipas ligjit islamik iranian, armiqtë e Zotit duhet të ekzekutohen. Ky kërcënim u bë pas trazirave të dhjetorit gjatë festës shiite të Hashureve, në të cilat humbën jetën 8 vetë. Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme iraniane Ramin Mehman Parast tha se personat e jashtëm dhe iranianët me shtetësi të dyfisht që ishin arrestuar në trazirat e dhjetorit do të ballafaqohen me dënime. Tbilisi. Në Gjorgji sot ka filluar punën kanali i ri televiziv në gjuhën ruse, për të cilët në kritikët thonë se do të shtojë tensionet me Rusinë, që ende janë të larta pas luftës së shkurtër ndërmjet dy vendeve në vitin 2008. Kanali i parë Kaukazian, i iniciuar nga presidenti Mikhail Saakashvili dhe i financuar nga qeveria, do të transmetoj program për Gjeorgjin dhe disa vendet të tjera përfshirë dhe Rusin. Në përmjet të një kumtese në internet, presidenti Saakashvili i ka hedhur poshtë akuzat se ky televizion do të angazhohet në propagandë kundër Rusisë. Por lideri opozitar, Gjorgji Kaindrava, ka vlerësuar se ky kanal televiziv paraqet provokim dhe se mund të nxisë luftë të re me Rusinë. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, qeveria e Kosovës do të lejojë vizitën e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë, por vetëm si vizitë karakterit fetar. Zëvendës kryeministri Ramana i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e ka marrë kërkesën nga zyra e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian dhe pas shqyrtimit ka marrë vendim të lejojë vizitën, por me disa kushte. Holsit i ndjekim në raportin e korrespondentes sonë nga Prishtinë, Albana Isufi.
Kërkesa e presidentit serb Boris Tadić për të vizituar Kosovën, përkatësisht manastirin e Deçanit me rastin e kërshëndellave ortodokse, ka marrë përgjigje pozitive nga ana e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Ramanaj konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se vizita e Tadićit do të lejohet, por me kusht që ajo të mbetet në kuadër të karakterit fetar.
Ai vjen në shtetin e Kosovës, ai nuk mund të kesh përdor çmendimin e tij për fjalëre politike, këto janë vërtetë që janë bërë ICOs. Dhe në këtë kontekst, në këtë rrethana, në këtë mënyrë i lejohet vizita e presidentit serbis.
Presidenti serb Boris Tadić ka njoftuar përfaqësuesit e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë se dëshiron të vizitojë Kosovën me 7 janar, kur edhe janë kërshëndellat ortodokse. Këtë kërkesë përfaqësuesit evropianë ja kanë përcjell institucioneve të Kosovës. Zëdhënësja e përfaqësuesit të BE-s në Kosovë Julia Reuter, përmes një deklarate me shkrim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë konsultuar ngushtë me qeverinë në lidhje me vendimin. Ne jemi në dieni për çelimin e presidentit për të vizituar Kosovën dhe kemi marrë një njoftim për këtë. Jemi në konsultime të ngushta me qeverinë dhe aktorët tjerë. Siç e dini, ekzistojnë procedurat për vizitat e zyrtareve serb. Bashkimi Evropian do të vazhdojë që të ofrojë mundësitë e kontaktit mes Prishtinës dhe Beogradit dhe të kontribuojë në ngritjen e raporteve të mira fqinjësore në përputhje me perspektivën rajonale, ka thënë Reuter. Por Manaj tashmë ka konfirmuar se vizita me kushte është përgjigje që do t'i përcillet Tadićit përmes përfaqësuesit të Bashkimit Evropian.
Si vizitë karakterit fetar. Kjo është përgjigje që do të jepet zyrës Bashkimit Evropian.
Vizitën e Tadićit për kërshëndellat ortodokse, analistët kosovar e shohin si një vazhdimsi të provokimeve që Serbia i bën Kosovës. Analisti Agron Bajrami mendon se institucionet e Kosovës nuk duhet të zgjedhin heshtjen përballë këtij provokimi.
Mendoj se institucionet e Kosovës kanë për obligim që të trajtojnë edhe provokimet e tilla, që të trajtojnë edhe mënyrat e tilla dhe çështjet e tilla negative që vijnë nga Serbia dhe Beogradi. Po ashtu mendoj se është koha e fundit që për vendimet në lidhje me këto zhvillime të konsultohen më shumë me vetë dhe më pak me faktorin ndërkombëtarit.
Agron Bajrami thotë se institucionet e Kosovës dhe elita politike duhet të ndryshojnë mentalitetin politik dhe me sjelljen e tyre të tregojnë se Kosova me të vërtetë është e pavarur.
Dhe një prej gjërave kryesore mendoj është që në vend se të presin të na sfidojnë zyrtarë të ndryshëm që lehtësisht mund të them janë armiq të Kosovës, që vinë nga Beogradi, sigur që është Tadići. Në vend se të presim që ata të na sfidojnë ne, koha është që Kosova të sfidojë ata. Mendoj se Tadići është dashur të merë ftesë nga presidenti Sediu për një takim të presidentëve rajonal dhe jo që të pritet që Tadići të vjenë në Kosovë pa ftesë dhe të sfidojë, them edhe një herë, në mënyrën më të vrashtë sovranitetin dhe integritetin.
Presidenti serb Boris Tadić ka qëndruar për herë të fundit në Kosovë më 17 prill të vitit 2009 dhe pati vizituar manastirin e Deçanit me rastin e ditës së Pashkëve ortodokse. Në Kosovë Tadić kishte hyrë pas një kërkese që kishte bërë zyrës së përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian Peter Faith dhe me miratimin e institucioneve qendrore në Kosovë. Këto të fundit pa të ndërhequr vërejtjen se nëse presidenti serbis bën çfarë do deklarimi politik që është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, atij do t'i ndalojë hyrja në Kosovë në të ardhmen, qoftë në kapacitet privat apo zyrtar. Ndryshe autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se nëse institucionet e Kosovës lejojnë vizitën e Tadićit, do të ofrojnë siguri. Policia e Kosovës ka thënë se pa lejen e institucioneve, Tadićit nuk do t'i lejohet hyrja në territorin e Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryeminist Ministri i Kosovës Hashim Thaçi pritet të njoftoj partitë në koalicionin qeverisës, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, me vendimin e tij për reformatizimin e qeverisë aktuale. Ky proces tashmë është planuar nga partitë qeveritare, të cilat besojnë se freskimet e reja do të mund të rrisin shkallën dhe nivelin e qeverisjes. Për më shumë në këtë temë ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Dy partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, janë në pritje të vendimit të kryeministrit Hashim Thaçi për listën e emrave të ministrave që do të largohen dhe atyre që do të rifreskojnë qeverinë aktuale të Kosovës. Partitë partnere në koalicion janë pajtuar që të ketë një reformatizim apo rifreskim të kësaj qeverie. Këto hapa të PDK-s dhe LDK-s shihen edhe si hapa që shmangin mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas përplasjeve të shumta që kishin këto dy parti politike në koalicion gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale. Nënkryetari i Partisë Demokratike, njëherësh zëvendës kryeministër i Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se përplasjet gjatë zgjedhjeve lokale ishin një zhvillim normal në demokraci, pasi që PDK dhe LDK janë dy partitë më të mëdha dhe garojnë për më shumë pushtet në nivelin komunal, kurse në nivelin qendror ai thotë se qeverisja do të vazhdojë por me disa rifreskime.
Natyrisht nevoja për vërtetë të qeverisë gjithmonë ekziston, por ne pasisht ekzistojnë edhe mundësi të tilla. Ne do të shohim ato pika ku ka mundësi që të përmirësohet gjendja, jo me logjikën e ndonjë revolucioni, por me logjikën e lëvizjeve të natyrshme që do të krijojnë efektivitet dhe efikasitet më të madh qeverisës në vendin tonë.
Në bazë të autorizimeve që ka kryeministri, u propozon partive në koalicion ndryshimet në qeveri, pasi që të ketë aprovimin e tyre kryeministri vendos për këto ndryshime pa pasur nevojë për miratimin e kuvendit. Aktualisht qarkullon si opsion largimi 2 apo 3 ministrave që vijnë nga radhët e PDK-s dhe pas nga radhët e LDK-s. Gjatë vlerësimeve për punën e qeverisë, kryeministri Thaçi në vazhdimsi ka deklaruar se qeveria dhe ministrat e kabinetit e tij janë shembull i qeverisjes së mirë në gjithë rajonin. Megjithatë, duket se edhe kjo qeverisje ka nevojë për ndryshime dhe këtë e konfirmon edhe LDK-ja përmes nënkryetarit të saj Lutfi Azirit.
Ne kemi folur për një kabinet qeveritar ku ka ministra nga radhët e LDK-s, PDK-s dhe nga minoritar që po vazhdojnë me fjet në qeverisë. Se mas me dhonë kontributin të parduhet me qanë, parem është vendosë për njeri formatin qeverisë, presim rolin e kryeministrit, natyrisht që na dhe da kemë rolin tonë dhe LDK-ja dhe da kemë vullin e vetë punës edhe.
Analistët kanë veçuar tri momente si goditje të rënda për qeverinë Thaçi. Së pari janë veçuar kritikat e ashpra të zyrtarëve të LDK-s gjatë fushatës elektorale drejtuar qeverisë dhe afrimi i kësaj partie me AK-n në nivelin komunal. Së dyti, deklarimi i prishjes së koalicionit me LDK-n dhe më pas reformatizimit të qeverisë nga ana e zyrtarëve të PDK-s dhe së treti rasti Blasa dhe deklaratave të tij publike për përfshirje në krime dhe implikimin e zyrtarëve shtetëror të Kosovës në ato raste. Reformatizimi konsiderohet se do të mund të vazhdonte mandatin kësaj qeverie deri në afatin ligjor që nënkupton fundin e vitit 2011, sidomos tash kur janë shtuar kërkesat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Sidoqoftë mbetet sfidë nëse PDK dhe LDK do të arrijnë që edhe pas reformatizimit të ruajnë shumicën e nevojshme në kuvendin e Kosovës, ku ka deputet nga të dyja partitë, të cilët mes dy opsioneve haptas janë shprehur në favor të zgjedhjeve dhe jo reformatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenca spanjolle e Bashkimit Evropian prej disa ditësh ka filluar aktivitetin. Pavarësisht mosnjohjes së shtetit Kosovës, Madridi zyrtar ka riktheksuar disa herë se gjatë 6 muajve të parë të këtij viti do të përpiqet të forcojë praninë evropiane në Kosovë. Megjithatë, lidhur me politikën e jashtme evropiane, tashmë përgjegjësit kryesor janë në presidenti dhe ministra e jashtme e Unionit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Spanja tashmë ka nisur punën e kryesimit të Bashkimit Evropian për 6 muajt e parë të këtij viti dhe do të jetë ky një kryesim jo i zakonshëm siç ka qenë deri më tash, për shkak se tashmë BE-ja ka dhe presidentin e Këshillit dhe përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri me kompetenca të veçanta. Mirëpo Spanja është shprehur se do të punojë me një agendë evropiane dhe jo nacionale dhe do të ndihmoj institucionet e reja të krijuara të BE-s që të marrin leadershipin e tyre. Kështu Spanja do të alë rolin udhëheqës presidentit të BE-s Herman Van Rompuy në çështjet e përgjithshme, i cili do të kryesojë edhe samitet, ndërsa në politikën e jashtme do të koordinojë me përfaqësuesin e posaçme për politikë përjashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sa i përket të Ballkanit, Spanja ka thënë se do të mbetet të prioritet stabilizimi i këtij rajoni dhe posaçërisht Spanja është prehur se do të luajë një rol konstruktiv rreth Kosovës. Edhe para se të merrte presidencën, ministri i jashtëm i Spanjës Moratinos kishte thënë në Bruksel se Spanja do të jetë jashtëzakonisht konstruktive, pa marrë parasysh se nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ne kemi arsyet tona ligjore pse se kemi bërë këtë, mirë po nuk është koha të flasim për këtë gjë tash. Ne pajtohemi me faktin se shumica e vendeve të BE-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, së shprehur në atë kohë Moratinos. Burimet spanjolle kanë paralajmëruar se Spanja do të ftojë Kosovën për të marrë pjesë edhe në takimet që do të zhvillohen në mes të BE-s dhe vendeve të rajonit, përfshirë edhe konference në nivel të lartë që pritet të zhvillohet në muajin maj në Sarajevo, ku do të ftohen ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s dhe ata të vendeve të Ballkanit për të shënuar 10 vjetorin e procesit të Zagrebit, pra për vjetorin kur në Zagreb ishte lancuar procesi stabilizim asocimit para 10 vitesh. Sa i përket Kosovës, zyrtarët spanjollë po ashtu janë shprehur se do të punojnë për të forcuar praninë e BE-s në Kosovë për të ndihmuar këtë prani atje. Sa i përket prioriteteve tjera të rajonit të Ballkanit, Spanja do të merrë në shqyrtim edhe aplikacionet që janë dorëzuar, pra atë të Serbisë që ishte dorëzuar në fund të vitit, ndërsa sa i përket aplikimeve formale të Shqipërisë dhe Malit të Zi, ato tashmë janë në procedurë në Komisionin Evropian. Spanja ka mirëpritur heqjen e vizave për tri vendet e rajonit të Ballkanit, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, dhe shpreson se gjatë këtij viti do të heqen vizat edhe për Shqipërinë dhe Bosnjë Hercegovinën. Mirpo, siç është thënë disa herë nga diplomatët e BE-s, heqja e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjë Hercegovinën do të mvaret pikëse pari nga përmbushja e kritereve që këto vende duhet të bëjnë. Mirpo, ekziston një optimizëm se Shqipëria dhe Bosnjë Hercegovina do të mund të arrijnë në sukses në këtë drejtim dhe se fundin e këtij viti mund ta presin pa nevojë për qytetarët e tyre që të pajisin me viza për të udhëtuar në vendet e BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqaj.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku në 5 ditët e para të vitit 2010 kanë vdekur edhe 3 persona nga virusi AH1N1 i njohur ndryshe si grip i derave, derisa numri i viktimave nga ky grip në total ka arritur në 14. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se vaksinimi i qytetarëve kundër gripit të derave nuk është i kënaqshëm dhe për këtë ai fejsoi propagandë negative për këtë vaksin. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në vitin e ri 2010 me virusin AH1N1 i njohur si grip i derave kanë vdekur 3 persona, derisa numri i viktimave nga ky grip ka arritur në 14. Kështu thot Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, duke shtuar se numri i të konfirmuarve me këtë virus ka arritur në 317 raste.
Raporti i fundit zyrtar që Ministria e Shëndetësisë ka marrë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë që në Kosovë janë 317 raste të konfirmuara të grip 3 pandemik AH1N1. Natyrisht edhe gjatë ditëve të festës ka pasur disa raste të paraqitura si raste dyshim të angrejt. Deri tash në Kosovë ka pas 14 viktima nga gripi dere.
Shemsedin Dresha, i drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare, thot se deri tani janë të hospitalizuar 313 persona në klinikën infektive. Ndërkaq gjatë festave të fund vitit janë lajmëruar 6 persona të dyshuar me këtë grip dhe pritet që këta persona të diagnostifikohen. A i shpjegon më shumë.
420 është numri i të hospitalizuar në klinikën infektive si raste të dyshimta për influencën A sezonale dhe influencën AH1N1. Prej tyre, të konfirmuar deri me sot janë 313 pacient me influencë A dhe me influencën H1N1. Nga data 31 e deri me sot janë të spitalizuar 6 persona të dyshimt për influencë, për sindrom të influencës.
Vaksinat, të cilat vitin e kaluar kanë ardhur si donacion nga Turqia, sipas Hotit kanë qenë për kategorinë punonjësve shëndetësor dhe të sëmuarve kronik, mirëpo siç thot ai nuk është teksuar ndonjë interesim aq i madh për t'u vaksinuar.
Vaksinat cilat vitin e kaluar kanë ardhur si donacion nga Republika e Turqisë kanë qenë dedikuara kryesisht për kategorinë e punonjësve shëndetësor dhe të sëmuarve kronik. Mirpo, meqë nuk është theksuar ndonjë interesim i madh i këtyre dy kategorive për të vaksinuar. Vaksina do t'i japet secilit që shpreh interesin dhe secilit që është i gatshëm që përmes saj të sigurojë mbrojtjen më të mirë.
Ministri Alush Gashi ka shprehur keqardhjen e tij lidhur me siç thot ai propagandë negative për vaksinën kundër gripit të derave, e cila ka ndikuar që punëtorët shëndetësor dhe qytetarët të mos kenë ndonjë interesim të veçantë për vaksinim. Ministri Gashi shpjegon më shumë.
Gjatë kësaj kohë, si në vendet tjera në botë, të botës ashtu në Kosovë, është zhvilluar një informim negativ apo një propagandë negative sa i përket kësaj vaksine që jepet, dhe ajo ka ndikuar që punëtorët shëndetësor por edhe qytetarët mos kenë një entuziazëm posaçëm për këtë vaksinë. Vaksina është e licencuar nga OBSH-ja, është një vaksinë e cila punon bazë teknologjisë që punohet me dekada, dhe nuk ka ndonjë pasojë të ndihshme në rëndësi të madhe statistikore.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se pritet që gjatë janarit të vijë kontingjenti i parë i vaksinave prej 100.000 dozash, donacion nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, dhe më pas në po të njëjtin muaj edhe 120.000 doza të tjera nga e njëjta organizatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Sekretaria e Shtetit Hillary Clinton tha se bashkësia ndërkombëtare do t'i bëjë presion qeverisë së Jemenit që ta luftojë Al-Qaidën në Gadishut në Arabik, grupin që është përgjegjës për përpjekjen e dështuar për hedhjen e errët të aeroplanit amerikan më 25 dhjetor të vitit kaluar. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Andrew Tulli.
Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se aktivitetet në rritje të Al-Qaidës në Jemen përbëjnë kërstim që shkon për te vendit dhe lindjes së mesme.
We see global implications from the,
ne po i shohim implikimet globale nga lufta në Jemen dhe përpjekjet aktuale të Al-Qaidës në Jemen që ta përdor atë si bazë për sulme terroriste për te rajonit, tha Clinton. Komentet e saj në Departamentin e Shtetit u bën pas takimit me kryeministrin e Katarit Hamad bin Yasim Jaber Al Thani. Përveç çështjeve tjera, ata thanë se i diskutuan mënyrat se si të stabilizohet Jemeni, i cili në dekadën e kaluar ka pësuar një varg luftrash të brendshme. Clinton foli disa orë pasi autoritetet e Jemenit shpallën se kanë vrar dy militantë Al-Qaidës afër kryeqytetit Sana. Përderisa krye diplomatja amerikane i lëvdoi përpjekjet e Jemenit kundër grupit i cili e quan veten Al-Qaida në Gadishullin Arabik, ajo tha se kërstimi potencial është aq i madh sa që në takimin në fund të janarit në Londër, përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare do t'i bëjnë shtypje qeverisë së Jemenit të veprojë më forcërisht.
It's time for the international community to
është koha për bashkësinë ndërkombëtare t'i bëjë të qartë Jemenit se ka pritje dhe kushtëzime në ndihmën tonë të vazhdueshme për qeverinë, në mënyrë që të ndërmarrin veprime të cilat do të kenë gjasa më të mira për t'u ofruar paqe dhe siguri njerëzve në Jemen dhe në rajon, tha Clinton. Al-Qaida në Gadishullin Arabik tha javën e kaluar se qëndron prapa përpjekjes për të hedhur në erë aeroplanin nga Amsterdami, i cili po bëhej gati të aterojë në Detroit. Nigeria, si i dyshuar 23 vjeçari Umar Faruk Abdul Mutallab nuk ishte në listën e udhëtarëve të ndaluar, por më herët ishte apostrofuar si kërcënim për sigurinë amerikane. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara thanë se babai i tij u kishte thënë autoriteteve në Nigeri se i biri ishte bërë radikal dhe mund t'i rrejë dhunës. Shtëpia e Bardh tha se planifikon që Abdul Mutallab të gjykohet në gjykatën federale dhe t'i ofrojë lehtësime nëse ai u tregon hetuesve se çfarë di për përgjegjësit, të cilët e kishin rekrutuar dhe stërvitur. Komuniteti amerikan i kundër zbulimit gjithashtu është vënë në fokus të vëmendjes për shkak se nuk i ka ndarë informatat që i ka disponuar për të dyshuarin Abdul Mutallab. Disa thonë se kjo ka mundur të pengojë të futet në aeroplan në ditën e krishtlindjeve. Vetë presidenti Barack Obama pa deklaruar se dështimet e sistemit të agjencive amerikane të zbulimit lejuan që i dyshuari të hyjë në aeroplan dhe këtë ai e quajti totalisht papranueshme. Clinton e mbrojti punën e agjencisë së saj duke thënë se Departamenti i Shtetit ka bërë gjithçka që ka mundur, por ajo tha se kjo nuk nënkupton se Shtetet e Bashkuara nuk do të duhej të rishikonin protokollin e sigurisë që ta përmirësojnë edhe më shumë.
Based on what we know now, the State Department.
Duke u bazuar në atë që dim, Departamenti i Shtetit plotësisht është në njëvi me kërkesat e parashtruara për raportet ndërmjet agjencive, se çfarë duhet bërë kur ka kërcënim ose kur ka dieni për kërcënim potencial, por ne po shohim nëse këto procedura duhet të ndryshohen, tha Clinton. Ky rishikim do të fillojë të martën kur presidenti Barack Obama, pas pushimit 11 ditësh në Hawaii, do takohet me këshilltarët kryesor të sigurisë në shtëpinë e bardhë.
Nga faqet e shtypin ndërkombëtar kemi veçuar artikuj të gazetave Washington Post, International Herald Tribune dhe Irish Times. Washington Post shkruan se në formime sipër është konsensusi se Barack Obama është një president pa kaos, ndonse mund të jetë një president i madh që mbase shpëtoi Amerikën nga rënja financiare. International Herald Tribune në një tjetër artikull shkruan për presidencën spanjolle të Bashkimit Evropian, ndërsa nga Irish Times kemi zgjedhur një artikull për mundësinë e sulmeve vajrore ndaj Iranit. Pasqyrën e shtypit e përgatiti me Lazim Koci.
Muajin e kaluar asnjë ushtar amerikan nuk është vrarë në Irak, papunësia kishte rënë pak, aksionet përfunduan me vlera më të larta dhe megjithatë në formime sipër është konsensusi se Barack Obama është një dështim, shkruan Washington Post. Për më shumë konsensusi u mbështet edhe nga shifrat sepse anketimet e opinionit në dhjetor treguan rënje të mëtejme të popularitetit të presidentit amerikan 2%. Obama ka filluar vitin 2009 me shkallën e aprovimit të politikave të tij që shkonte në 43%, ndërsa përfundoi vitin me vetëm 26%, po në kjo e përditshme amerikane për të shtuar se presidenti ka krijuar të pakënaqur në krahun e majt dhe të djathtë të skenës politike. Në krahun e majt Obama ka zhgënjur adhuruesit e vet për shkak të lejimit të shkallëzimit të luftës në Afganistan, ndërsa krahun e djathtë për luftë pamjaftueshme. Autori i shkrimit Richard Cohen, në vazhdim duke elaboruar punën e Obamës, pohon se ajo është lider pa kauzë. Megjithatë, Washington Post konkludon se Obama mund të jetë një president i madh që tashmë ka arritur shumë duke shpëtuar postierash mbase Shtetet e Bashkuara nga katastrofa financiare. Në artikullin me titullin Gjithnjë në pritje të Evropës së Re dhe të Guximshme, gazeta International Herald Tribune shkruan për sfidat e Spanjës si kryesuese e Bashkimit Evropian në 6 muajt e parë të këtij viti. Duke apostrofuar papunësinë prej 13.9% dhe deficitin prej 11% të Spanjës, autori i shkrimit bën pyetjen se si do të mundet një vend i tillë për më shumë i marginalizuar në politikën e jashtme të i pri Bashkimit Evropian. Në planin e politikës e jashtme, pozicioni i hapur pro-palestinez i Spanjës dhe mosbesimi i afatgjatë ndaj Izraelit do ta hendikepojnë Bashkimin Evropian si negociator në bisedimet për paqen në Rindën e Mesme, konkludon International Herald Tribune. E përditshmja Irish Times në një artikull me titullin Bashkimi Evropian të largoj Shtetet e Bashkuara nga goditjet ajrore kundër Iranit, shkruan se regjimi në Teheran është afër kolapsit dhe një sulm nga ana e Perëndimit do të ishte shpëtim për te. Gazeta vënë pas se në Washington po flitet për sulmet ushtarake dhe për më shumë sanksione ndaj Iranit dhe këtë e ilustron me një hollumtim të opinionit sipas cilit 61% të anketuarve mbështesin aksionin ushtarak kundër Iranit. Por sulmet, shkruan Irish Times, janë gjëja e fundit që i duan popullit iranian dhe ato do të ishin oksigjen për qeverinë e dëshpëruar iraniane dhe Mahmud Ahmedinejadin. Rrjedhimisht, Bashkimi Evropian duhet të sigurojë që Shtetet e Bashkuara të mos bëjnë gabim dhe të mos bombardojnë Iranin, por kjo të zëvendësohet me një aksion të fuqishëm diplomatik, konkludon Irish Times.
Përpara ndodhjes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria lejon vizitën e Boris Tadiçit në Kosovë. Presidenti i Sejdiu diskuton me Ivder Kermabon për shqetësimet rreth investimeve të Serbisë në strukturat paralele. Spanja do të punojë për forcimin e pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovë me gjithmosnjohjen e shtetit kosovar. Në dalim nga Evropa Perëndimore, gripi i derave në Kosovë vazhdon të shkaktojë vdekje, 3 viktima vetëm në 5 ditët e para të 2010-s. Hillary Clinton kërkon nga Jemeni të luftojë Al-Qaida në këtë vend. Dëgjuesi ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njërësh në çdo kohë me zhvillimet më të fundit mund të jeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjojmë.